Luna ianuarie, ziua 10-a, cuviosul Antipa Atonitul, de la Calapodești, scrisă de ieromonahul Pime, negumenul mănăstirii Valaam. Ieroschimonahul Antipa s-a născut în Moldova, în satul Calapodești, județul Bacău, în anul 1816. Amândoi părinții săi erau creștini drept credincioși și foarte evlavioși. Tatăl său, Gheorghe Lucian, era diacon în biserica săracă din satul Calapodești. Mama lui, Ecaterina, după moartea soțului, a intrat în mănăstire unde a și murit ca schimnică cu numele Elisabeta. Nașterea viitorului luptător duhovnicesc s-a însemnat cu dumnezeiască bunăvoință, căci maica sa l-a născut fără durere sau boală. Apoi, până la sfârșitul vieții, l-a luminat minunatul har al lui Dumnezeu. Încă în copilărie, pe când păștea oile tatălui său într-o pădure mare unde se încuibaseră mulțime de șerpi veninoși, el îi lua în mână fără frică, spre spaima celor ce îl priveau, fără să sufere vreo vătămare. Înzestrat de Dumnezeu cu mari daruri duhovnicești, copilul părea să fie lipsit de obișnuitele însușiri firești. Era simplu și cu totul nepriceput. Această înduită așezare a lui se răsfrângea și asupra copiilor celor de o vârstă cu el. Uneori ei, izbiți de vreo faptă neobișnuită a lui, cădeau cu frică înaintea lui și îl numeau stăpânul lor. Alteori îl ocăreau pentru simplitatea lui. Când părinții l-au dat la școală, multă vreme copilul cu toată râvna și stăruința lui nu putea învăța carte. Văzând aceasta, dascălul său l-a și povățuit să părăsească școala și să se apuce să învețe un meșteșug. Dar el, plângând cu amar, zicea, nu meșteșug vreau, ci singura mea dorință este ca să pot citi și până la moarte mă voi ține de citirea dumnezeieștilor cărți. Râvna, munca și rugăciunile au biruit până la urmă și sfintele cărți au devenit pentru cuviosul Antipa singurele de-a pururi izvoare de învățătură duhovnicească și mânghierea cea mai dulce. Tânărul Alexandru nu terminase școala când tatăl său a murit și familia lor a rămas fără sprijin. Fiind el cel mai în vârstă din casă și viitor purtător de grijă al familiei, mama sa l-a dat să învețe o meserie, legătoria de cărți. Înfruntând cu bărbăție toate greutățile, în casă străină și la stăpân aspru, orfanul fără sprijin cu ajutorul lui Dumnezeu a deprins de gravă meșteșugul legătoriei de cărți și, întorcându-se acasă, în scurtă vreme a avut toate cele de trebuință familiei, devenind scump ajutător și mare mângâietor pentru mama sa văduvă. Acum în familia lui Lucian era deplină îndestulare, dar inima tânărului stăpân al casei nu găsea nicio mângâiere în cele pământești. Adeseori se însingura și, scăldându-se în lacrimi, era în nedumerire unde ar putea găsi liniștea sufletească și se ruga lui Dumnezeu zicând, arată-mi, Doamne, calea pe care trebuie să merg, că la Tine am ridicat sufletul meu. Într-una din aceste convorbiri cu sine însuși, la vârsta de 20 de ani în vieții sale, tânărul Alexandru, fără de veste, a fost cuprins de o negrăită și minunată lumină, care i-a umplut inima de o nespusă bucurie. Din ochii lui au pornit și roaie de lacrimi plăcute și parcă a simțit în această lumină o înaltă chemare dumnezeiască. Iar el, ca răspuns la această chemare a lui Dumnezeu, a strigat plin de bucurie, Doamne, eu vreau să fiu călugăr. Dar Domnul cu dumnezeiască economie a lăsat să treacă peste el și felurite ispite diavolești. Apăreau dragi înaintea lui ca niște șerpi negri, dar se însemna cu semnul Sfintei Cruci și piereau într-o clipă, scânteind ca fulgerul. I se arătau și în diferite alte vedenii urecioase, făcând trăsnete și gălăgie mare, care produceau mare spaimă asupra tânărului. Dar adeseori, înaintea acestor năluciri drăcești, auzea un glas care vestea, fii gata, iar o să ai ispită. Pe lângă ispitele diavolești, tânărul Alexandru a avut de suferit și din partea răutății omenești, căci mulți îl mâhneau și îl mustrau pentru dreptatea și râvna sa pentru cele duhovnicești. Astfel, iscusindu-se cu cele de-a dreapta și cu cele de-a stânga, s-a ridicat tot mai sus pe treptele desăvârșirii creștinești. Într-o noapte, Alexandru, fără să spună cuiva, a plecat pe nesimțite din casa părintească, îndreptându-și pașii spre vestita și bogata mănăstire a Neamțului. Ajuns aici, a intrat în biserica cea mare a mănăstirii și cu ochii plini de lacrimi a căzut în genunchi, înainte icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului. În biserică nu era nimeni și deodată se aude un zgomot și perdeaua care acoperea sfânta icoană s-a tras la o parte singură. Și cuprins de o nespusă bucurie sufletească și umilință, tânărul a sărutat icoana făcătoare de minune a împărătesei cerești. În urma acestei întâmplări din Biserica Domnului, tânărul s-a prezentat la starețul mănăstirii, care însă cu toate rugămințile și cererea lui nu a binevoit să-l primească în obștea mănăstirii Neamț. După această întâmplare a plecat spre Muntenia, în obștea mănăstirii Căldărușani. Mai bine de 2 ani, râvnitorul s-a ostenit cu mare lepădare de sine, îndeplinind cu sfințenie ascultările mănăstirești, ducând o viață cu multe lipsuri și întristări. Mănăstirea nu i-a dat haine și nici chilie de locuit. Căzut de osteneală, dormea pe unde se nimerea, la paznicul moșiei, pe dușumeau bucătăriei, pe afară. Într-o iarnă a dormit pe o grămadă de fân, pe câmp, ninsoarea l-a acoperit cu zăpadă și a fost găsit înghețat pe jumătate. Abia a putut să-și revină în simțiri. Ostenelile trupești, privegherile și posturile, tânărul ostaș al lui Hristos le însoțea cu rugăciunea tainică, pe care o învățase de la schimonahul Gedeon, care de vreo 30 de ani pusnicea în preajma mănăstirii lor. Viața lui aspră și desăvârșita lui lepădare de sine se deosebeau adânc de rânduiala obștească a acelei mănăstiri. Duhovnicul lui îl sfătuia să se ducă la Sfântul Munte al Atosului. Tot într-acolo se îndrepta și inima lui, dar dorea să ceară și sfatul unui bătrân iscusit în cele duhovnicești. În acea vreme, arhimandritul Dimitrie, starețul mănăstirii Braz din Moldova, avea faimă pentru înalta lui trăire duhovnicească și faptele sale alese. Înainte de a fi stareț, el a trăit viață pusnicească aspră într-o pădure mare, unde din întâmplare a găsit îngropat un vas mare plin cu bani de aur. În vas a găsit și o însemnare unde se spunea că acești bani sunt ai mitropolitului Dosoftei, care i-a ascuns acolo prevăzând sfârșitul său mucenicesc din mâna turcilor. În însemnare se mai spunea și aceasta, că cine va găsi acești bani este îndatorat să zidească din ei o mănăstire și 3 schituri, și că la terminarea de zidit a celui din urmă al 3-lea schit va afla și moaștele mele. Înștiințând pe mitropolitul de la Iași despre această minunată descoperire și primind de la el binecuvântare, arhimandritul Dimitrie a început cu râvnă să împlinească ultima dorință a fericitului mitropolit Dosoftei. A fost înălțată o mare biserică, precum la Neamț, iar în urmă s-a terminat și construirea celui de-al 3-lea, cel din urmă schit, unde arhimandritul Dimitrie a rânduit ca în ograda lui să se sape și pentru dânsul un mormânt. Când părintele Dimitrie a sosit la schit pentru sfințirea bisericii, s-a spus că groapa pe care el poruncise să-i se sape se dărâma mereu. Atunci el a poruncit să se sape în prezența lui și săpându-se, s-a găsit sicriul cu moaștele fericitului mitropolit Dosoftei. M-am învrednicit eu însumi, spunea cuviosul Antipa, să văd și să sărut aceste moaște din care ieșea o mireasmă foarte plăcută. La acest arhimandrit Dimitrie s-a îndreptat și Alexandru, ca să ceară sfat duhovnicesc. De obicei, părintele Dimitrie oprea pe cei ce doreau să meargă la Sfântul Munte Atos. De data aceasta însă, spre mirarea tuturor, el i-a dat voie, tunzându-l mai întâi în chipul monahicesc și dându-i numele de Alimpie. Astfel, cu binecuvântarea marelui stareț, noul monah Alimpie a plecat la Sfântul Munte al Călugărilor. Într-una din chiliile pustietăților Atonului, în acea vreme se nevoiau duhovnicește 2 compatrioți ai lui Alimpie, ieroschimonahul Nifon și ieroschimonahul Nectarie, la care el dorea să intre ucenic. Mergând la aceștia și arătându-le dorința sa, ca părinții scusiți ce erau, ei l-au povățuit zicând, fiindcă de curând ai îmbrăcat haina monahală, se cuvine ca mai întâi să te ostenești în ascultare, la o mănăstire grecească cu viața de obște. Ascultând de sfatul lor, monahul Alimpie a intrat în mănăstirea Isfigmenu, unde timp de 4 ani a făcut ascultare la bucătărie. Aici a trecut printr-o grea și primejdioasă ispită. Un an întreg s-a depărtat de la el rugăciunea cea tainică și s-a lipsit de orice mângâiere duhovnicească. Mintea și inima i-au fost cuprinse de o apăsătoare întunecare și mâhnire. Numai marea nădejde și credința către Maica Domnului l-au izbăvit de deznădăjduire. După trecerea anilor, de la încercare s-a reîntors la bătrânii români care l-au primit în pustie pentru lupte mai mari. Odată părintele Nifon îi spunea lui Alimpie, de acum trebuie să te îmbraci în marea schimă și eu însumi te voi tunde în această vrednicie. Cu cea mai mare bucurie sunt gata a primi schipnicia, a răspuns Alimpie, dar mă tem că prea cu vioșia voastră nu o să mă lăsați să plec singur în pustie. Fără îndoială că nu te voi lăsa, i-a răspuns părintele Nifon, deoarece ne ești de trebuință aici. În acel timp, mintea bătrânului Nifon frământa ideea ridicării unui schit românesc în muntele Atonului, cu viață chinovială și de sine stătător, și părintele Alimpie putea să-i fie de mult ajutor la împlinirea acestui scop. De aceea și voia să-l tundă el însuși în schimnicie, ca să-l lege de el pentru totdeauna după rânduiala duhovnicească. Lui Alimpie, care înțelegea gândul bătrânului, îi cădea ca o sarcină grea acest lucru. În această nedumerire, privitor la schimnicie, bătrânul și ucenicul lui au hotărât să se adreseze părintelui lor duhovnicesc, preacuviosului bătrân, Eftimie Ieroschimonahul. După sfatul bătrânului, Nifon a tuns pe Alimpie în Marea Schimă, dându-i numele de Antipa, și i-a dat și de plină voie să ducă viață singuratică în pustie. Cam fără de plăcere a lăsat părintele Nifon pe schimonahul său să plece în singurătate, de aceea nici nu i-a dat nimic din cele de trebință pentru sălășluire. Mergând deci cu viosul Antipa în pustie, a găsit și s-a sălășluit într-o chilie dărăpânată cu pereții căzuți, numai un colț se mai ținea. Aici, pe o poliță, a găsit o iconiță veche a Maicii Domnului, al cărei chip abia se mai cunoștea. Cuviosul Antipa s-a bucurat așa de mult de găsirea iconiței ca și cum ar fi aflat o comoară. Și luând de grabă iconița, s-a dus la un pictor cunoscut lui, părintele Ierodiacon Paisie, care lăsase sfintele dealuri ale Chievului și venise la sfintele înălțime ale Atosului, rugându-l să o curețe numai cu băgare de seamă, fără să-i dreagă vopselele. Părintele Paisie nu se învoia să primească icoana cu asemenea tocmeală, dar văzând rugăciunile cele multe ale cuviosului Antipa, s-a hotărât să încerce, încredințat fiind că încercarea va fi fără de folos. Spălând pictorul icoana, o minunile tale stăpână, aceasta singură de la sine s-a luminat și s-a făcut așa de frumoasă încât el s-a minunat. Și-a adeverea aceasta cu jurământ cuviosului Antipa când i-a adus icoana. Și într-adevăr este lucru minunat că după mulțime de ani să se lumineze icoana Maicii Domnului și pe urmă, prin multe semne minunate, să se arate făcătoare de minuni. De această iconiță mărturisea cu bucurie cuviosul Antipa, nu s-a despărțit niciodată. Acum iconița se află în mănăstirea Valaam, în biserica cu hramul sfinților părinți făcători de minuni, Serghe și German, în partea din stânga, pe stâlpul micului iconostas. În căsuța umedă și dărăpânată, însă, nu se putea locui, iar cuviosul Antipa nu avea nici posibilitatea să o repare. Într-o zi, când mergea frământat de aceste gânduri pe cărările neumblate ale Atonului, s-a întâlnit cu un pusnic necunoscut care i-a zis: Părinte, niște oameni buni mi-au dat 5 galbeni, rugându-mă să-i dau vreunui pusnic sărac al muntelui, și eu, rugându-mă Domnului, m-am hotărât să-i dau celui dintâi cu care mă voi întâlni. Așadar, ia-i sfinția ta, poate-ți vor fi de trebuință. Cuviosul Antipa a primit cu mulțumire ca din mâna lui Dumnezeu banii, din mâna necunoscutului, și, chemând un chiliot care se îndeletnicea cu dulgheria, îl tocmi să-i repare chilia. 4 zile lucrarea a mers cu spor, dar în a 5-a zi meșterul s-a îmbolnăvit de holeră. I-au slăbit puterile și a căzut jos, nu departe de chilie, și îl apucară cărceii. Neavând putere să-l ducă pe bolnav la chilia sa, cuviosul Antipa s-a tulburat foarte mult, dar printr-un îndemn tainic și cu singura nădejde de scăpare a scos icoana Maicii Domnului și a pus-o pe un loc mai ridicat în fața bolnavului, care zăcea la pământ, iar el, retrăgându-se în desișul pădurii, s-a așezat la rugăciune către Domnul pentru vindecarea lui. Și după ce s-a rugat îndestul, cuviosul Antipa s-a întors la chilie, unde cu spaimă și cu bucurie văzu pe bolnavul de moarte, de plin sănătos și lucrând. Acesta, văzând pe cuviosul Antipa, îi zise: Icoana ta este făcătoare de minuni și ea m-a vindecat, că fiind eu lungit ca un mort, deodată am simțit, venind de la icoana împărătesei cerești, o adiere caldă și dătătoare de viață care m-a încălzit de săvârșit și, făcându-mă sănătos, m-am sculat și m-am apucat de lucru. Astfel, în scurtă vreme, chilia a fost renoită. Acum viața cuviosului Antipa curgea liniștită. La osteneala rugăciunilor, pusnicul unea după trebuință lucrul mâinilor, făcând linguri de lemn pe care le vindea la Careea pentru a-și cumpăra cele trebuincioase întreținerii. Pentru sfătuire duhovnicească se ducea la Sfântul Pusnic și bătrânul nevoitor, schimonahul Leontie, cu care avea cele mai strânse legături duhovnicești și numai cu binecuvântarea lui se hotăra să pășească înainte. În acest timp, străduința părintelui Nifon pentru întemeierea schitului românesc începu puțin câte puțin să dea roade. În România, în orașul Iași, cumpărase un metoc. În muntele Atonului câștigase terenul pe care începuse cu spor sidirea clădirilor schitului și numărul monahilor creștea. Atunci bătrânii români s-au gândit să ceară ajutorul cuviosului Antipa, care, ascultând de sfaturile părinților duhovnicești, s-a învoit. Mai întâi l-au hirotonit erodiacon, în curând preot, și apoi l-au pus chelar al schitului. În această ascultare, cuviosul Antipa se străduia cu multă râvnă să îndeplinească cu toată scumpătatea toate rânduielile vieții obștești ale schitului chinovial de curând înființat. Odată părintele Nifon, egumenul, a dat binecuvântarea chelarului să servească bucate deosebite unui musafir care venise la dânsul. Și fiindcă chelarul nu l-a servit, s-a mâniat pe el și a poruncit să-i facă metanii. Cu bucurie vă voi face metanii, a răspuns chelarul către egumen, dar sfinția voastră nu trebuie să călcați ceea ce singur ați așezat cu sfințenie după rânduielile sfinților părinți, ci singur trebuie să fiți pildă altora întru toate, că numai așa viața chinovială va fi trainică și cu bună nădejde. Mai târziu, după ce lucrurile s-au liniștit, părintele Nifon a mulțumit cuviosului Antipa pentru înțeleapta lui râvnă. Treburile pentru înființarea schitului au silit pe părintele Nifon să plece în România pentru vreo 3 ani. Pentru cărmuirea treburilor obștești din acest răstimp a fost însărcinat cuviosul Antipa, căruia mai apoi s-a dat și dreptul de duhovnic, prin citirea cuvenitei rugăciuni de arhiereu și dându-i și carte deosebită de întărire. După întoarcerea părintelui Nifon la muntele Athos, el l-a numit pe cuviosul Antipa iconom al metocului din Iași și a sosit vremea ca acesta să se despartă pentru totdeauna de sfintele locuri, unde mulți ani se ostenise în luptele cele duhovnicești, de care se legase cu tot sufletul și despre care până la sfârșitul vieții sale a păstrat cea mai adâncă și mai sfântă amintire. Astfel, din liniștitele locuri ale muntelui Athos, cuviosul Antipa s-a pornit pe neașteptate într-un oraș gălăgios și prins cu mulțime de treburi și griji, dar el și aici, înainte de toate, se străduia ca și mai înainte în pustie să-și îndeplinească cu deamănuntul toată rânduiala schimniciei, după așezămintele Athosului, așa cum îi poruncise și părintele Nifon când l-a trimis la Iași. Împotriva oricărei primejdi sufletești față de mulțimea ispitelor care îl asaltau din toate părțile, iscusitul luptător duhovnicesc se întrarma cu puternică armă a postului. Câte 2-3 zile uneori și câte 1 săptămână el nu mânca, nici nu bea nimic. Petrecând el însuși o viață aspră de luptător duhovnicesc și iubind din tot sufletul sfânta credință și evlavia, cuviosul Antipa, când vedea vreo abatere de la sintele datorii, fără să țină seama de fața persoanei, mustra cu râvnă abaterile de la îndatoririle bisericești pe care le vedea. O astfel de râvnă unită cu nerăutatea și dragostea sinceră de îndreptarea celui greșit, pătrunsă de adâncă iscusință duhovnicească și întărită de propria pildă de mare nevoitor al vieții monahicești, a atras către cuviosul Antipa inimile tuturor, atât a persoanelor de rang înalt, precum și a celor de jos. Ei toți primeau cu credință și evlavie sfaturile lui și ascultau de cuvântul lui. O evlavie deosebită i-a arătat înalt preasfințitul mitropolit al Moldovei, Sofronie Miclescu, care îl rânduise duhovnic la 2 mănăstiri de maici și cu care avea adeseori convorbiri duhovnicești. Dar și cuviosul Antipa se arăta față de înalt preasfinția sa cu deplină încredere fiască, care se vede și din împrejurarea următoare. În timpul nevoințelor sale din muntele Athos, cuviosul Antipa, care din pricina postului îndelungat simțea de obicei în gură o amărăciune, acum însă acea amărăciune se schimbase într-o dulceață neobișnuită. Nedumerit de această schimbare, cuviosul Antipa s-a adresat mitropolitului Moldovei, cerându-i deslușiri. În alt preasfinția sa i-a spus că această lucrare este rodul postului și a rugăciunii de taină, că ea este o binecuvântare cu care Domnul încurajează pe cei ce se luptă pe calea mântuirii. Despre aceasta arată și Sfântul Isaac Sirul zicând, însuși Domnul schimbă amărăciunea întăririi contra postului într-o dulceață a sa neînțeleasă. Pe lângă bunăvoința tuturor față de cuviosul Antipa și treburile metocului mergeau foarte bine. Mijloacele pentru întreținerea metocului creșteau simțitor, astfel, ostenindu-se cu toată râvna pentru schitul moldovenesc, toți cei doritori de mântuire alergau cu multă dragoste la cuviosul Antipa. El însă cu toate acestea neîncetat dorea și era cu toată inima la pustiul iubit și la muntele Athos și adesea ruga pe părintele Nifon ca să-l recheme la Sfântul Munte, dar nu la aceasta se gândea părintele Nifon. Văzând marele folos ce-l aducea schitului, cuviosul Antipa prin străduința sa știind și multele nevoi, precum și lipsa mijloacelor trebuitoare pentru întemeierea schitului, părintele Nifon s-a hotărât să plece în Rusia pentru a strânge milostenie și se gândea să ia cu sine și pe cuviosul Antipa. Când a aflat de această hotărâre, cuviosul Antipa a zis egumenului, "Nu mă lași să mă duc la Sfântul Munte, ci vrei să mă iei în Rusia, dar eu presimt că dacă voi trece granița, nu voi mai fi al vostru, ci al rușilor." Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că intrând în Rusia, fără să cunoască limba, găzduind la o familie de negustori evlavioși, parcă ar fi tras la rudenii. Aici cuviosul Antipa a găsit un loc liniștit după dorința lui, o căsuță într-o livadă, unde cea mai mare parte a vremii și-o petrecea în rugăciune și lacrimi. Rare ori și numai la stăruitoare rugăminți ieșea din sihăstria lui. Cu toate acestea însă, strângerea danilor pentru schitul prodromul mergea cu spor, pentru că bine credincioșii creștini singuri aduceau la gazda cuviosului Antipa daruri bogate. Mai ales când auzeau creștinii că se face biserică nouă, se întreceau cu darurile. Astfel, în scurtă vreme, încăperile largi ale negustorului se umplură cu vase scumpe, de odăjdi și de îmbrăcăminți pentru icoane și alte odoare bisericești dăruite de binefăcătorii din Moldova pentru schitul românesc prodromul din Sfântul Munte. Din nenorocire însă, sau mai degrabă, pentru că așa a îngăduit Domnul, cel ce știe toate, vaporul cu tot ce avea s-a anecat în Marea Neagră în timpul unei furtuni. Această nenorocire a cunoscut-o și cuviosul Antipa. În noaptea acelei șalnice nenorociri, pe când el se afla în rugăciune, sticla de la rama icoanei, pe care o adusese de la Sfântul Munte, s-a spart fără nicio pricină, făcând un zgomot neobișnuit de tare. Din aceasta înțeles că era prevestirea unei nenorociri și o aștepta cu liniște. Nu peste mult timp cuviosul Antipa afla despre nenorocire și că părinții din Sfântul Munte se întristaseră foarte tare pentru pierderea atâtor bogății. Ba și donatorii din Moscova, auzind că odăjdile și toate lucrurile pe care le dăruiseră cuviosului Antipa, se înnecaseră în mare și pierduseră râvna de a mai ajuta cu ceva. Numai cuviosul Antipa nu și-a pierdut curajul, ci în timpul tulburării din Moscova el a adunat la Petersburg o sumă însemnată de bani, precum se vede și din registre. Pentru a-i trimite la Sfântul Munte, banii trebuiau schimbați în aur, iar atunci, din ordin înalt, liberarea aurului din casieria generală era oprită. Cuviosul Antipa, cunoscând marile nevoi ale călugărilor români și văzând și piedicile ce îi stăteau în cale, s-a adresat la diferite persoane puternice să-l ajute, dar l-au respins cu toții. Nemai având nicio nădejde de la oameni, cuviosul Antipa a căzut la rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului din Sfântul Munte, cerând ajutorul împărăteței cerești. În timpul rugăciunii s-a părut că a auzit un glas de la icoană zicându-i, asta e treaba mitropolitului. Dar nu a fost un glas, ci aceasta i-a venit în minte adeverea cuviosul Antipa. Și într-adevăr, în urma mijlocirii preasfințitului către Ministerul de Finanțe, acesta a aprobat ca suma de bani adunată de dânsul să poată fi schimbată în aur și trimisă la schitul românesc din Sfântul Munte. Mai apoi, donatorii din Moscova au uitat de paguba ce se făcuse cu necarea vaporului, și iarăși au început a-i da cuviosului Antipa cu multă dărnicie tot felul de daruri pentru schitul prodromu, făcând pe părinții români să uite de pierderea trecută și toți îl cinsteau cu multă evlavie ca pe un adevărat om al lui Dumnezeu, iar el îi folosea cu frumoase pilde și cuvinte și învățături de suflet folositoare. Atât la Moscova cât și la Petersburg, oamenii evlavioși de toate mărimile mergeau la el pentru sfătuiri duhovnicești. Însuși mitropolitul Isidor al Petrogradului și Filaret al Moscovei arătau deosebită atenție și vorbeau cu el despre viața duhovnicească. Într-una din aceste convorbiri, fiind întrebat ce este mai de trebință celui ce se îndeletnicește cu rugăciunea tainică, râvnitorul lucrător al rugăciunii a spus răbdarea. Cuviosul Antipa a fost prezentat în al preasfințitului mitropolit al Moscovei Filaret de către părintele Nifon, iar cu un alt preasfințitul de la Petrograd s-a cunoscut din întâmplare. Odată sosind la Petrograd pentru primirea condicii cu donații de la Sfântul Sinod, cuviosul Antipa a fost găzduit de un preot emir care venise în capitală pentru unele treburi. Era la începutul postului mare. De obicei, cuviosul Antipa mergea la toate slujbele bisericești ale Sfintei Lavre. În chilie săvârșea ziua și noaptea toată slujba postului în limba română și ținea rânduiala schimnicească. Nici hrană, nici băutură nu gusta deloc. Așa că și zilele și nopțile nevoitorului treceau în rugăciune. A trecut ziua întâi a postului, a doua, a treia, toate la fel. Cu mirare se uita preotul la o astfel de viața cuviosului Antipa și când la sfârșitul săptămânii s-a prezentat în al preasfințitului Isidor pentru treburile sale, a spus și despre aceasta, atrăgând atenția preasfințitului asupra nevoitorului. Cuviosului Antipa i-a fost de mult folos această atenție arhiereului în mai multe împrejurări din viața sa, cum a fost aceea cu mutarea în mănăstirea Valaam, precum și în vremea descoperirii sintelor moaște ale Sfântului și Făcătorului de minuni Tihon de Zadonsk, când a primit o însemnată bunăvoință cerească și tainică. Pe când mitropolitul Isidor călătorea la Voroneș, s-a oprit la Moscova, unde i s-a înfățișat cuviosul Antipa. Aflând în al preasfințitul că și el dorește să ia parte la prăznuirea moaștelor Sfântului Tihon, l-a chemat și pe el să slujească împreună la această sărbătoare, de care lucru cuviosul Antipa s-a bucurat negreit, dându-și seama de o cinste așa mare ca să slujească la o sărbătoare atât de însemnată a dreptei noastre credințe și de vrednicia de a se număra în ceata puținilor aleși din mare adunare credincioșilor prezenți la acea zi. Cuviosul Antipa a început a se pregăti pentru slujbă chiar din momentul primirii acestei negreite bucurii. Timp de 4 zile n-a mâncat, nici n-a băut nimic, cu toate că se găsea în călătorie. Ajungând el la Zadonsk, mitropolitul Isidor, văzând pe cuviosul Antipa, i-a spus iarăși plăcuta și nespusa lui bucurie. Așa a vestit Domnul inimii arhipăstorului celui ce avea grijă de viitoarea sărbătoare, dar altfel au făcut ceilalți îngrijitori, poate după vreo cercetare din adinsul sau pentru a ține seama de altă persoană vrednică, ei au numit la sânta slujbă o altă persoană în locul cuviosului Antipa. Încă din primul an al petrecerii sale în Rusia, cuviosul Antipa s-a dus să vadă mănăstirea Valaam, unde i-au plăcut din toată inima colibele netulburate din pustiile ei. De aceea, îndată ce a terminat lucrul cu strângerea ajutoarelor în folosul schitului românesc, cu binecuvântarea stareților săi români la 16 noiembrie 1865, s-a dus în munții Valaamului. Mica și singuratica lui chilie din schitul tuturor sfinților de aici a fost sălășluire râvnitorului iubitor de liniște și rugăciune. Mare spor în rugăciune avusese cuviosul Antipa în Sfântul Munte al Atonului, precum și în mijlocul zgomotului lumesc de prin orașele României și Rusiei, unde însă erau împrăștierile aduse de neapăratele trebuințe, cu lucrul mâinilor pentru a se hrăni, prin treburile cu mirenii pentru nevoile mănăstirii și cu strângerea milelor. În singurătățile Valaamului însă rugăciunea a devenit singura și neapărata îndeletnicire a lui, la care răbnitorul nevoitor se sârguia zi și noapte. Pe lângă îndatorata pravilă de rugăciune de zi și de noapte după așezămintele bisericești, cuviosul Antipa citea fiecare zi câte 2 acatiste ale Maicii Domnului, cel de obște și cel al adormirii, și în fiecare zi făcea câte 300 de metanii cu rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Pentru mântuirea tuturor celor din viață și odihna cu sfinții a celor reposați, pomelnicul cuviosului Antipa era foarte mare. Pomenea pe toți făcătorii săi de bine de mai înainte și pe toți cunoscuții. Această pomenire ținea mai mult de o oră. Între slujbe și metanii, la timpul hotărât se ocupa de rugăciunea tainică, căreia îi jertfea tot timpul liber din zi și din noapte. Când se întâmpla să slujească în mănăstire sau când se împărtășea în schit cu sfintele taine ale lui Hristos, își făcea mai întâi în chilie toată pravila în limba română. Apoi, intrând în Sfântul Altar, se îmbrăca cu odăjdile preoțești și stătea fără întrerupere la întreaga slujbă bisericească. Pravila la chilie cuviosul Antipa și-o făcea cu toată luarea minte, nu odată, ci de multe ori. Din întâmplare l-au auzit frații plângând amarnic în timpul rugăciunii, care pentru el era așa de plăcută încât mereu se plângea că nu-i prea ajunge timpul pentru rugăciune. În săptămâna cea din tâi apostolului mare, cuviosul Antipa nu gusta nimic, nici mâncare, nici băutură. Cu aceeași asprime păzea el postul lunea, miercurea și vinerea din tot cursul anului, precum și din ajunul nașterii și botezului Domnului. În aceste două zile, chiar și când era bolnav înainte de moarte și de mare fierbințeală îi se usca gura, nici atunci nu îndrăznea să-și ușureze suferința cu o înghițitură de apă. În cele 4 zile de dezlegare, duminica, marțea, joia și sâmbăta, era de ajuns hrana care îi se aducea la prânz în ziua de sâmbătă. Astfel se nevoia în cursul anului în schid cu viosul Antipa, iar când venea în mănăstire, atunci ținea rânduială mănăstirească de obște. La mănăstire el venea de 3 ori pe an. La nașterea Domnului în săptămâna patimilor și a sfintelor Paști, în săptămâna Rusaliilor. În afară de aceste zile hotărâte, mai venea în mănăstire pentru neapărata trebuință a convorbirilor duhovnicești cu persoane cunoscute și apropiate ale lui, care veneau la Valaam anume pentru dânsul. Deși venirea acestor persoane stingherea pe iubitorul de liniște, el le primea întotdeauna cu desăvârșită și nemărginită dragoste. De aici se vede adânca lui dragoste față de toți și delicatețea lui sufletească, temându-se ca nu cumva să mâhnească pe cineva cu ceva. Atunci, zile întregi, pusnicul se afla împreună cu bărbați și femei, lua ceai și mânca cu ei. Cum poți împăca postul din schid cu astfel de dezlegare? Îl întrebă odată nedumerit unul din părinții valamiți care îl iubea. El îi răspunse minunat cu cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Întru toate m-am învățat să fiu și sătul, și flămând, și în belșug, și în lipsă. Părinte, cu vioșia ta aveai prietenii apropiate cu femei, nu cumva ți-au venit gânduri rele? Îl întrebă unul din ucenicii lui în zilele cele din urmă ale vieții sale. Niciodată, îi răspunse cu viosul Antipa, ca cel ce era păzit de curăția fecioriei. Așa cum un tată care își iubește copiii nu poate avea asemenea gânduri, cu atât mai mult ele nu pot veni la un părinte duhovnicesc. Singura mea dorință pentru ucenicile mele era sporirea lor duhovnicească și mântuirea sufletelor lor. Printre fiii duhovnicești ai cuviosului Antipa se găseau și oameni înstăriți, care la îndemnurile lui făceau cu plăcere danii mănăstirilor nevoiașe din Rusia și din Sfântul Munte. Învoindu-se pentru ajutorarea sfintelor locașuri la nevoie, totuși cuviosul Antipa nu cuvința ridicare de clădiri strălucite și de prisos. Multe mănăstiri am văzut eu în Rusia și peste graniță zidite cu multă bătaie de cap, zicea el. Dar bătaia de cap și zidirea lor sunt treburi mirenești pline de griji. Viața monahului este în biserică, iar îndeletnicirea lui pravila călugărească. Nenăzuind nimic spre cele pământești și toată mintea sa având-o spre Dumnezeu, cuviosul Antipa suferea cu bucurie toate amărăciunile, ponoasele, supărările. Adânca lui smerenie și mustrarea de sine pe care și-o făcea totdeauna îi dădea putere să-și păstreze netulburată adânca sa pace sufletească. El trăia în sărăcia cea mai cumplită, chilia lui era cu desăvârșire goală. Nu avea nici pat, nici scaun, ci numai o măsuță în loc de analog și o strană de lemn cu o scândură de-a curmezișul pe care se rezema în timpul slujbelor de noapte, când se lupta cu somnul fiind slăit de oboseală. Pe jos era așternută o pâslă pe care el ședea și pe care în timp de mare oboseală își făcea și scurta lui odihnă. Trăind singur și într-o asemenea sărăcie, cuviosul Antipa răspundea cu toată dragostea la trebuințele frățimii, ori de câte ori era nevoie. Cuviosul Antipa a iubit din toată inima și din tot sufletul mănăstirea Valaamului, din prima zi a sosirii lui în ea și și-a păstrat dragostea pentru ea neîmpuținată până la sfârșit. Am o singură comoară, zicea el, iconița făcătoare de minunea Maicii Domnului și pe aceasta oricine mi-o va cere nu-i o voi da, fără numai o voi lăsa mănăstirii Valaamului. Petrecând mulți ani în aspră nevoință, cuviosul Antipa nu și-a stricat niciodată sănătatea. În obște el avea o fire sănătoasă și tare, în caz de boală nu întrebința doctorii, nici nu cerea ajutor de la medici, primind boala ca din mâna lui Dumnezeu, tot de la Dumnezeu aștepta și vindecarea. Judecând după înfățișarea lui liniștită, cu greu putea cineva presupune că el avea să se strămute în curând, din munții nevoințelor în locașurile cerești. În cel din urmă an al vieții sale, o tuse puternică i-a istovit cu totul puterile și l-a uscat, pregătindu-i o pașnică trecere din viață. În anul bolii, cuviosul Antipa a petrecut după obicei săptămâna patimilor și săptămâna luminată a Sfintelor Paște în mănăstire. În sâmbăta mare el a stat la Sfânta Liturghie. După sfârșitul Sfintei Liturghii, el s-a destăinuit celui mai apropiat și împreună nevoitor ucenic zicând, în timpul Sfintei Împărtășiri, fiind în altar, mi-am aruncat privirea în biserică prin ușa de la miază zi. Monahii se cuminecaseră toți, dar fețele unora străluceau ca soarele. Nu știu cum îi cheamă pe acești monahi și nici n-am mai văzut vreodată așa ceva. În toamna târzie a acelui an, cuviosul Antipa se afla la rugăciune în chilia lui. Deodată se făcu un mare zgomot și icoana Maicii Domnului adusă din Sfântul Munte s-a mutat singură din locul ei, iar celelalte icoane din jurul ei au căzut jos. Icoana Maicii Domnului a mers încet prin văzduh și s-a oprit pe pieptul cuviosului Antipa. Bătrânul s-a spăimântat și cu evlavie a luat icoana și a pus-o la locul ei. Această întâmplare minunată și plină de bucurie a destăinuit-o el cu lacrimi de umilință, unuia dintre cei mai apropiați ucenici ai săi, numai cu 3 zile înainte de trecerea sa din viață. Dar boala s-a înaintat cu mare repeziciune, după dorința cuviosului Antipa, i s-a făcut Sfântul Maslu, după care se vedea tot mai limpede că se stinge din viață. În tot acest timp, frații mănăstirii îl vizitau cu multă dragoste, iar ucenicii lui apropiați au fost nelipsiți de lângă dânsul în cele din urmă zile ale sale. Cu vreo 2 zile mai înainte de încetarea sa din viață, în timpul vecerniei din biserica mănăstirii, s-a auzit un zgomot ca o izbitură puternică de partoseală. Un frate ascultător, țăran bătrân, căzuse jos cuprins de apoplexie. Auzind imediat de întâmplare, igumenul a dat blagoslovenie ca să-l răcorească cu aghiazmă de la paracliserie, însă bolnavul trecuse din viață. În acea noapte, precum și în cea trecută, mai cu deosebire a suferit cuviosul Antipa. Peste ziua însă s-a ușurat și a întrebat pe unul din ucenicii care erau acolo, cine a murit la voi în mănăstire? Și fiindcă până atunci nu venise nimeni la schid din mănăstire să aducă vreo veste, ucenicul a răspuns, nimeni. Ba nu, a răspuns cuviosul Antipa, a murit un om simplu, un bătrân. I-a fost rău, egumenul a poruncit să-i dea apă, dar nu i-a folosit, a murit. Cu nedumerire ascultau ucenicii cele ce le spunea bătrânul. Pe la orele 11 însă a sosit în schid părintele duhovnic al schitului și atunci s-a lămurit, că fiind culcat pe patul său de boală în schid ca la 3 verste depărtare de mănăstire, cuviosul Antipa spunea cele întâmplate acolo cu atâta precizie și amănunte de parcă s-ar fi petrecut înaintea ochilor lui. În ultima noapte, cuviosul Antipa ridica adesea mâinile către cer și chema pe iubitul său bătrân din Sfântul Munte al Atonului, peschimonahul Leontie, bărbat sfânt și mare nevoitor. Leontie, Leontie, unde ești tu, Leontie? Și mereu repeta aceste cuvinte de parcă vorbea cu cel chemat. Părinte, dar cu cine vorbește? Îl întrebă un frate, pentru că nu este nimeni aici. Iar bătrânul, ațintindu-l cu privirea pe frate, l-a ciocănit ușor în cap cu degetul. Către ziua simțind trecerea din viață apropiată și dorind să fie împărtășit cu dumnezeieștele taine la liturghia ce urma să se săvârșească, în cea din urmă zi a vieții sale, cuviosul Antipa a cerut să grăbească slujba Sfintei Liturghii ca să fie împărtășit. După ce s-a învrednicit să primească dumnezeieștele și sfintele daruri cu deplină limpezime de minte, cuviosul Antipa a căzut într-un somn liniștit. După vreo 2 ore, ucenicul său cel mai apropiat a citit ceasul al 9-lea și a început a citi acatisul Maicii Domnului, în timpul căruia a trecut liniștit la Domnul, acela care în toată viața sa și în fiecare zi înalța împărătesei cerului acatiste de laudă, cu adâncă evlavie și cu credința aprinsă. Așa s-a sfârșit cu pace cuviosul Antipa, iubitorul pustiei și odrasla României. După o nevoință binecuvântată ca aceasta, cuviosul Antipa a atonitul și a dat sufletul cu pace în brațele Mântuitorului Hristos la 10 ianuarie 1882, în vârstă de 66 de ani. Și a fost înmormântat, conform voinței sale, în afara schitului, astfel ca și femeile pelerine să se poată închina nestingherite la mormântul său. În anul 1883, văzând părinții mănăstirii Balaam, că ieroschimonahul Antipa Lucian este venerat de ucenici și de credincioși ca sfânt, au rânduit să-i se scrie viața pe scurt spre lauda lui Dumnezeu și folosul sufletesc. Astfel, ieroschimonahul Pimen, ucenicul său de chilie, scrie în același an nevoința părintelui său duhovnicesc intitulată Vrednica de pomenire viață a ieroschimonahului Antipa. Viața cuviosului Antipa a fost tipărită la Petersburg de două ori, în anii 1883 și 1893, răspândindu-se atât în Rusia și Finlanda, cât și în muntele Athos. Iar canonizarea și trecerea în rândul sfinților a fost făcută în muntele Athos în anul 1906, după 24 de ani de la mutarea sa din viață. În mineiul pe ianuarie, în 10 zile, tipărit în limba rusă la mănăstirea Pantelimon din Athos, la pagina 46 figurează și cuviosul ieroschimonah Antipa Atonitul. Cu viața sa pe scurt, numele său este cinstit mai ales în mănăstirile din Sfântul Munte, fiind singurul călugăr atonit român trecut în rândul sfinților și numărat printre cei din urmă cuvioși părinții Atonului. În luna august 1991, făcându-se săpături în mănăstirea Valaam, care a fost redeschisă după ce comuniștii făcuseră din insulă o închisoare, au fost găsite moaștele cuviosului Antipa. Odată cu ele s-au mai găsit mărgelele de metanie, o cruce, o bucată de centură cu o cataramă, bucăți de schimă și niște resturi de haine de lână. Starețul mănăstirii Valaam, părintele Andronic, a făcut slujba panihidei înaintea moaștelor, după care le-a mutat în chip sărbătoresc în Biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel, care este lângă intrarea în mănăstire. Cu blagoslovenia starețului, monahul Mihail, pictorul mănăstirii, a pictat o icoană cu chipul Sfântului Antipa Românul după un desen vechi. Până în ziua de azi, icoana stă deasupra raclei Sfântului și uimește pe toți care vin să-i se închine prin strălucirea și adeverirea sfințeniei chipului prinsă în ea. Apoi racla a fost mutată în biserica ce se află mai jos de cea cu hramul schimbării la față, închinată sfinților Serghie și German de la Valaam, și stă pe partea dinspre miază zi lângă coloana de lângă Sfântul Altar. Așa s-a nevoit și s-a săvârșit în chip plăcut lui Dumnezeu departe de țară, un mare cuvios român dascăl al liniștii și al neîncetatei rugăciuni, cu ale cărui sinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.